Yle Puhe. Torstaisin kello 3. Tiina Lundbergin huoltamo.
Muutama viikko sitten huoltamolla kuultiin, että hyvinvointi lisääntyy, kun pitää huolta ihmissuhteistaan. Ihmissuhteet, ne ovat mielen vitamiineja. Tänään pureudutaan siihen, miten sukupolvien ketju voi tuottaa hyvää kaikille osapuolille, niin lapsille, heidän vanhemmilleen kuin isovanhemmille. Mummot, vaarit, mummit, ukit ovat tärkeitä ihmisiä lapsen elämässä, mutta mikä on isovanhempien merkitys todella? Ja mikä heidän merkitys on esimerkiksi aikuisille lapsille? Kuinka paljon ristiriitoja esiintyy? Entä miten rakentaa toimivat suhteet eri sukupolvien välille, kun tuntuu, että muuri on monesti aika iso ja näkemykset poikkeavat toisistaan? Ja entä jos mummi tahtoo harrastaa eikä jaksa auttaa arjessa uupunutta perhettä? Tai jos nuori perhe ei saa hetken rauhaa, kun isovanhemmat ilmestyvät pullapussien kanssa ovelle tuon tuostakin? Tänään pistetään vastakkain nirppanokat ja kalkkikset. Tervetuloa mukaan huoltamolle. Väestöliitossa on tutkittu sukupolvien ketjuhankkeessa suurten ikäluokkien ja heidän aikuisten lastensa vuorovaikutus- ja auttamissuhteita. Mukana tätä tutkimusta ovat olleet tekemässä huoltamon tämän päivän vieraat yliopistotutkijat Mirkka Daniasbakka ja Antti Tanskanen Turun yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Millaisessa elämäntilanteessa nämä tutkitut suuret ikäluokat ja heidän aikuiset lapsensa ovat?
No, tämä kysely on tehty meillä vuonna 2012, eli täytyy puhua sitten siitä tilanteesta, missä he olivat silloin. Ja silloinhan suuret ikäluokat, jotka on syntynyt siis 45-50, niin oli just jääneet eläkkeelle tai jäämässä eläkkeelle. Että oli tällaisia 62-67-vuotiaita suurin piirtein. Ja hehän oli hyvin terveitä vielä tässä vaiheessa, aika vähän oli tällaista niin kuin todella huonoa terveyttä siellä. Ja sitten nämä heidän aikuiset lapsensa, niin he taas olivat keskimäärin 36-vuotiaita suurin piirtein, eli aika tällaisia niin kuin ehkä ruuhkavuosiaan eläviä, ja oli, monilla oli pieniä lapsia, ja silloin tässä tulee tietysti tämä kolmen sukupolven vuorovaikutus heti niin kuin kyseeseen. Ja aikuiset lapset, he olivat sitten niin kuin, suurin osa oli työelämässä tässä 2012, tai sitten hoiti kotona pieniä lapsia. Eli nämä olivat ehkä nämä tyypillisimmät.
Millainen merkitys ylipäätään ihmiselle on sellaisen perhesiteen tällaisella, että meillä on vaikka kolmen sukupolven ketju?
No joo, kyllä se tosi iso on, että usein ajatellaan, että sillä ei Suomessa enää olisi niin kauheasti väliä, koska tällaiset kotitaloudet, joissa kolme sukupolvea asuisi yhdessä, niin ne on aika harvinaisia. Ja Suomi on itse asiassa yksi sellainen maa, missä tämä on harvinaisempaa kuin Euroopassa muualla ja muutenkin. Mutta siitä huolimatta, että vaikka nämä kolme sukupolvea ei yleensä asu samassa taloudessa enää, niin nämä pitää tosi paljon yhteyttä. Ja niin kuin me huomattiin tuossa meidän hankkeessa, niin käytännössä kaikki nämä suurten ikäluokkien henkilöt niin jollain tavalla piti yhteyttä lapsiinsa ja lapsenlapsiinsa. Että siellä oli käytännössä niin kuin 1-2% sellaisia, jotka ei tätä yhteyttä pitänyt laisinkaan. Ja oikeastaan aika poikkeuksellista on se, että nämä välit menisi kokonaan poikki, mikä on sellainen, mistä on paljon viime aikoina julkisuudessakin keskusteltu, että mitä tapahtuu, kun nämä sukupolvien ketjut ikään kuin katkeaa ja näitä suhteita ei enää pidetä yllä, mutta meidän tutkimuksen perusteella niin tämä on kuitenkin tosi poikkeuksellista, mikä tietysti on hyvä asia sitten.
Poikkeuksista vaan saadaan nostettua kaikista isoimmat otsikot.
Kyllä joo, näin se usein on. Ja tietysti sitä ei voi vähätellä, että silloin kun jollekin ihmiselle sellainen juttu tapahtuu, niin se on iso asia ja merkittävä silloin, että ei sitä siinä mielessä voi, että jokainen yksittäinen tapauskin on siinä mielessä tärkeä, mutta voidaan sanoa, että ainakin näiden meidän tulosten mukaan, niin onneksi tämä ei kovin yleistä kuitenkaan ole.
Onko isovanhemmuus sitten vain ihmisten etuoikeus?
No joo, itse asiassa se ei ole, että on usein ajateltu, että me ihmiset ajatellaan niin, että olisi meidän jotenkin lajityypillinen ominaisuus, mutta sitä se ei ole, että sitä isovanhemmuutta on havaittu monilla muillakin lajeilla, että useilla kädellisillä meidän sukulaisilla, paviaaneilla ja simpansseilla ja sitten joillakin lintulajeilla on havaittu delfiineillä, on havaittu jopa tällaista satunnaista hoivaavaa isoisyyttä, ja sitten norsuilla on tällaisia mummoja, jotka hoivaa niitä lapsenlapsiaan. Mutta kyllä ihmisten isovanhemmuudessa on monta niin kuin sellaista uniikkia tai ainutlaatuista asiaa, ja ehkä kaksi keskeistä on se, että se isovanhemmuus on niin säännöllistä, eli muilla lajeilla se saattaa olla enemmän sellaista tilannesidonnaista, ja ne mummot yleensä tulee silloin paikalle, kun on joku hätä tai sitä tarvitaan paljon enemmän, mutta ihmisillä tämä on tosi säännöllistä se isovanhemmuus, eli kaikissa tunnetuissa ihmisyhteisöissä tiedetään, että nämä isovanhemmat osallistuu tosi aktiivisesti näiden lastenlasten elämään. Ja sitten toinen kiinnostava on se, että nämä on usein nämä äidinäidit, jotka on muilla lajeilla ne, jotka osallistuu siihen lastenlasten hoivaamiseen. Ja vaikka ihmisilläkin nämä äidinäidit on meidänkin tutkimuksien perusteella, niin yleensä ne tärkeimmät isovanhemmat, niin myöskin muut isovanhemmat ihmisillä niin osallistuu paljon. Ja nimenomaan tämä hoivaava isoisyys, mikä ihmisillä on todella yleistä, niin se on aika poikkeuksellista niin kuin eläinkunnan mittakaavassa.
Mutta eikö ihmisilläkin kuitenkin just nimenomaan ne äidinäidit ole se ehkä tärkein hyvinvoinnin tae, että jos on hoivaava äidinäiti, joka auttaa perhettä, niin silloin lapsetkin voivat paremmin.
Joo, kyllä se näin on, että ne äidinäidit on yleensä ne, jotka eniten siihen lapsenlapseen ja sitten sen elämään osallistuu ja hoitaa eniten ja tukee niin kuin taloudellisesti ja muutenkin, mutta se, että ihmisillä se ei jää pelkästään siihen äidinäitiin, vaan myöskin nämä muut isovanhemmat niin osallistuu tosi aktiivisesti myöskin. Ja tässä on tietysti myöskin aika paljon tällaista kulttuurista vaihtelua, eli on sellaisia maita, missä eletään tällaisissa niin kuin enemmän miesvaltaisissa yhteisöissä, joissa sitten naiset muuttaa sinne miehen sukuun tai suvun lähelle asumaan silloin, kun mennään naimisiin. Silloin nämä isäpuoleiset isovanhemmat on usein ne, jotka on lähellä, ja sitten ne myöskin on niitä läheisimpiä.
Joo, ja nimenomaan tämä, että me tiedetään, että äidinäiti on se, joka yleensä hoitaa eniten lastenlasta, jonka myös niin kuin lapsen lapset usein kokee läheisimmäksi, osittain siitä johtuen, että hän on eniten paikalla. Mutta sehän on, että me tiedetään, että tämä on niin kuin tavallaan, että sillä on suurin rooli, mutta jos mietitään lapsen hyvinvointia, niin totta kai niin kuin kaikki muutkin isovanhemmat voi niin kuin kontribuoida tavallaan siihen, että se äidin niin sanotusti hallitseva rooli johtuu osittain siitä, että hän on se, joka on siinä eniten. Ja tietysti tämä, että hän on myös se tavallaan sille vanhempi, niin kuin tälle välisukupolvelle se, ketä useimmiten pyydetään hoitajaksi. Eli se siis niin kuin liittyy tavallaan jokaiseen niin kuin näihin perhesukupolveen, että niihin isovanhempiin, sit vanhempiin ja lapsiin. Että se niin kuin kaikki tavallaan tukee sitä äidin roolia. Mutta tietysti sit siinä tapauksessa, että jos joku muu isovanhemmista on paljon läsnä, siis isänäiti tai joku isoisistä, niin toki hän voi olla aivan yhtä niin kuin tärkeä ja tavallaan niin sanotusti paikata sen, myös sen äidin roolin.
Mutta mistähän se johtuu se, että se äidinäiti nimenomaan on tärkeä? Vaikka joskus puhutaan, että äidin ja pojan suhdehan se on se sellainen hirveän tiivis ja näin edespäin, mutta että ilmeisesti äidit ja tyttäret vetää yhtä köyttä myös.
Joo, näin se varmaan on. Että tämä on osittain se, mistä se äidinäidin tärkeys tietysti johtuu, on se, että tyttäret tukeutuu omaan äitiinsä niin kuin herkimmin tällaisissa lasten hoitoasioissa esimerkiksi tai muissa. Ja se on siinä mielessä jännittävä. Antti puhui äskettäin näistä, puhutaan patrilokaalisista yhteisöistä, missä niin kuin naiset asuu tyypillisemmin siellä niin kuin puolisonsa perheen lähellä. Niin silloin kun on tällaisia niin kuin ei-matri- eikä patrilokaalisia yhteisöjä, niin kuin esimerkiksi Pohjoismaat, missä ihmiset saa asua siellä, missä haluavat ja näin, niin se on silti siinä tavallaan, että silloin kun päästään tällä tavalla niin kuin vapaasti päättämään tai valitsemaan se isovanhempi, kehen halutaan eniten pitää yhteyttä ja näin, niin silloin se usein on se äidinpuoleiset niin kuin vanhemmat, siis sekä äidinäiti että äidin isä.
Joo, ja yksi aika kiinnostava tulos, mitä mekin ollaan löydetty tuolla sukupolven ketjuaineistolla, on se, että vaikuttaa siltä, että nämä isänäidit tulee läheisemmiksi silloin, kun se lapsenlapsi syntyy. Eli siis nämä miehen vanhemmat tulee myöskin läheisemmäksi sille naiselle. Ja tässä on, me ollaan ajateltu, että tämä johtuu siitä, että silloin se lapsenlapsen syntymä tekee näistä suhteista enemmän niin kuin sellaisia samanlaisia kuin mitä nämä naiset kokee omaan sukuunsa. Eli silloin tämä lapsenlapsi sitoo ne tavallaan nämä sukupolvet tiukemmin yhteen keskenään.
Millainen hyöty sit siitä on ollut ja millainen merkitys ihmisille, että isovanhemmat ovat olleet aktiivisia?
No joo, siitä on aika paljon ollut hyötyä. Jos katsotaan vanhempien näkökulmasta, niin siitä löytyy todistusaineistoa, että nämä henkilöt, jotka on saanut isovanhemmilta sitä apua, niin ne todennäköisemmin hankkii itse lapsia. Ja sitten toisaalta lastenlasten näkökulmasta niin on havaittu se, että nämä lapsenlapset, jotka viettää paljon aikaa isovanhempiensa kanssa, niin ne saa parempia tuloksia tällaisissa niin kuin kognitiivisissa testeissä, niiden koulumenestys on parempi ja niillä on vähemmän tällaisia emotionaalisia ja käyttäytymisperäisiä ongelmia. Että tässä vaikuttaisi siltä, että näillä isovanhemmilla voisi olla tällainen suojaava vaikutus, mutta yksi asia, mikä näissä tutkimuksissa on, että tosi vähän on käytetty sellaisia pitkittäisaineistoja, joissa tutkittaisiin tietyn yhden ihmisen sisällä, mitä tapahtuu, jos nämä isovanhemmat auttaa tai ei auta. Ja, eli käytännössä tämä voi olla sekin, että on kaksi ryhmää, jotka tavallaan siitä isovanhempien avusta huolimatta, niin nämä saisi parempia tuloksia nämä lapset tai sitten ne vanhemmat tai tämä välisukupolvi niin hankkisi joka tapauksessa niin kuin todennäköisemmin näitä lapsia. Tämä on yksi sellainen kiinnostava tutkimuskysymys, mitä me nyt jatkossa ollaan selvittämässä, että löytyykö täältä tällaista syy-seuraussuhdetta näistä.
Joo, ja tämä on ollut aikaisemmin suhteellisen hankalaa tutkiakkaan niin kuin tämän tyyppistä, mitä Antti just esitti, tätä tällaista niin kuin, pitkittäisaineistolla tapahtuvaa seurantaa, koska tällaisia pitkittäisaineistoja tällaisista perhesuhteista on ollut itse asiassa aika vähän, että nyt ne alkaa olla semmoisia niin kuin semmoisia aineistoja, että niitä on tarpeeksi pitkää seurantaa, että pystytään tavallaan analysoimaan. Et se on ollut semmoinen niinku yksi puute, minkä takia niinku nämä tutkimukset on usein tällä hetkellä, mitä meillä on tiedossa, niin on rajoittuneet tällaisiin niin sanottuihin poikkileikkausaineistoihin, jotka on siis vain yhdeltä ajan hetkeltä tai maksimissaan kahdelta. Mutta
niin, onko nyt tutkimuksessa havaittu tai herätty huomaamaan se, että itse asiassa se ei olekaan vaan se vanhempien ja lapsen suhde, jota kannattaa tutkia, vaan se on oikeasti se koko suku, joka kasvattaa myös ne sisarukset?
Joo, kyllä se on ihan näin, että tässä on selkeästi on tällainen buumi meneillään tutkimuksessa, missä käsitellään nimenomaan näitä kolmen sukupolven suhteita. Että se on muutama vuosikymmen sitten niin tutkittiin käytännössä pelkästään näitä vanhempien ja lasten välisiä suhteita ja vielä enemmän niin kuin äidin ja lapsen välistä suhdetta. Et sitten se isä havaittiin jossain vaiheessa, että hei, täällä on tämmöinenkin henkilö ja nyt sitten sen jälkeen on huomattu, että nämä isovanhemmatkin on olemassa. Tässä mielessä joo, se näkökulma on laajentunut aika paljon viime aikoina kyllä. Joo.
Ja osittain tähän tietysti liittyy se, että koska niin kuin ihmisten elinikä pitenee ja isovanhemmat on pidemmän aikaa lastenlastensa kanssa ja just tämä, että isovanhemmat on myös paljon terveempiä ja niin kuin tällaisia aktiivisempia, niin se aiheuttaa myös tietysti sitä, että se kiinnostus niin kuin herää tällaisia niin kuin, pystysuoria niin kuin tällaisia sukulaissuhteita kohtaan, eikä enää niinkään välttämättä sit sitä semmoista niin kuin, tälleen vaakasuorassa laajenevaa perhettä
joo.
kohtaan.
Joo, ja yksi myöskin mun mielestä aika kiinnostava juttu, mikä tähän liittyy, eli ihmisillä tietysti tämä kiinnostus näitä isovanhempia kohtaan liittyy tähän eliniän kasvuun, mutta se on sitten saanut aikaan myöskin sen, että sitten ollaan kiinnostuttu myöskin isovanhemmuudesta muilla eläinlajeilla, niin kuin oli tuossa aikaisemmin puhetta, ja et sitäkin tutkimusta koko ajan tehdään enemmän, että tutkitaan, että kuinka yleistä tämä itse asiassa tämä isovanhemmuus on eläinkunnassa, ja siitä saadaan jatkuvasti niin kuin uutta kiinnostavaa tietoa
joo.
myös.
Joo, tai nimenomaan hoivaava isovanhemmuus, eli se on niin kuin se juttu, että tietysti tavallaan monta sukupolvea on samaan aikaan elossa eläimilläkin vielä enemmän kuin ihmisillä, mutta se, että ne isovanhemmat oikeasti osallistuisi niiden jälkeläisten hoivaan, niin kuin tavallaan sen yhden sukupolven yli vielä, niin se on se, mitä nyt selvitellään paljon.
Kyllä.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Huoltamolla puhutaan tänään sukupolvien ketjuista. Vieraana ovat tutkijat Mirkka Daniasbakka ja Antti Tanskanen. Kuinka paljon isovanhemmat sitten auttavat lapsia, joilla on perheitä, tai sitten toisinpäin?
No joo, kyllä se tosi iso se apu on, ja niin kuin mainittiin tuossa aikaisemmin jo, että käytännössä ne isovanhemmat, jotka ei millään tavalla auttaisi tai osallistuisi, niin niitä on todella niin kuin vähän. Ja me laskettiin tuon 2012 kyselyn pohjalta, että se on noin 550 miljoonaa euroa olisi se taloudellinen arvo, mitä nämä isovanhemmat pelkästään lastenhoitoapuna antaa. Ja sitten tämän päälle tulee kaikki muu tietysti taloudellinen apu ja kaikki käytännön apu. Kyllä se niin kuin on myöskin tavallaan, siellä on myöskin tällaista niin kuin kansantaloudellista merkitystä sillä isovanhempien panostuksella.
Joo, ja sitten täytyy muistaa tietysti tämä, että tämä meidän sukupolvien ketjuaineisto, tämä on hyvin kattava, ja tässä on niin kuin tavallaan niin kuin sillä tavalla tämä on niin kuin aineistona semmoinen, miten tämä nyt sanoisi, semmoinen tilastollisesti edustava aineisto kyllä, mutta täytyy muistaa se, että et todennäköisesti tällaiseen perheeseen liittyvään kyselyyn on vastanneet hieman keskivertoa perhemyönteisemmät henkilöt, eli me ei varmaan ole tavoitettu tässä niin kuin näitä ihmisiä, kenellä on perhesuhteet katkenneet tai on niin kuin yksinäisyyttä tai muuta, että et se voi olla, että meillä on varmaan siinä mielessä niin kuin, voi olla vähän niin kuin liian positiivinen kuva siitä, jos niin kuin näin sanotaan, mutta joka tapauksessa niin kuin on edustava aineisto, ja sen perusteella voi hyvin puhua tällaista yleistyksistä, kyllä.
Joo, ja tämä liittyy yleisemminkin näihin kyselyihin, että siinä on aina se ongelma, että niitä, joilla menee kaikki huonoiten, niin niitä on yleensä vaikea tavoittaa, että se on hyvä pointti, ja pitää aina muistaa, kun näitä tuloksiakin lukee.
No millaisiin asioihin aikuiset lapset sitten tarvitsevat vanhempiaan?
Lastenhoito on ehkä yksi tällainen tyypillisin. Sitten paljon liikkuu myös tällaista muuta, siis käytännön apua, siis molempiin suuntiin. Elikkä niin kuin nämä suuret ikäluokat auttaa omia lapsia, mutta sitten heidän lapset myös auttaa niin kuin tavallaan omia vanhempiaan. Et tässä on niinku tavallaan, että siinä on ehkä semmoista kumpaankin suuntaan liikkuvaa tukea. Ja sitten taloudellinen apu, mikä oli tämä, mitä me ollaan myös kysytty. Tosin siinä on se, että ne on todennäköisesti hyvin pieniäkin nämä summat, mitä siellä niinku sukupolvien välillä liikkuu. Mutta se tuntuu menevän valtaosaltaan alaspäin. Eli siis suuret ikäluokat auttaa taloudellisesti omia lapsiaan, mutta omat, niin kuin nämä lapset ei auta sitten omia vanhempiaan. Tai ei ole varmaan niin kuin tarvettakaan sille, että näin olisi. Että nämä on ne, mitä me ollaan tuossa tarkasteltu ja kysytty. Mutta mä luulisin, että se lastenhoito on varmaan se suurin, mihin sitä apua tarvitaan ja pyydetään. Et tuskin niin kuin näihin taloudellista apua esimerkiksi kovin monet, siis sillä tavalla, varsinkaan tästä ikäluokasta, jotka suurin osa on töissä, niin sillä tavalla enää pyytää tai tarvitsee. Et se oli eri asia silloin vielä 2007, kun oli tämä ensimmäinen kysely, missä oli sitten paljon nämä lapsisukupolvi oli siis vielä opiskelijoita, mikä on sitten taas ihan erilainen elämäntilanne ja milloin voi tarvita sitten enemmän myös tällaista taloudellista tukea.
Joo, ja kyllä, ja vaikka sitä apua liikkuu tietysti molempiin suuntiin, niin kyllä se meidän niin kuin yksi päätutkimustulos ja huomio tässä on ollut se, että kyllä se painottuu vahvasti niin kuin sukupolvien ketjussa alaspäin. Eli vanhemmat sukupolvet auttaa enemmän nuorempia kuin toiseen suuntaan. Ja tämä on myöskin nimenomaan tämä taloudellinen tuki, josta mainittiin äsken, niin siinä se kiinnostava, että vaikka nämä suurten ikäluokkien omat vanhemmat, jotka kyselyhetkellä oli jo tosi iäkkäitä, että sellaisia 85-90-vuotiaita usein ja pienitulosia ja näin, niin heille sitä taloudellista tukea ei siltikään mennyt, mutta niille omille lapsille, jotka kuitenkin tuli aika hyvin toimeen jo, niin sitä meni tosi paljonkin sitä taloudellista tukea. Et kyllä tässä sellaisia tiettyjä painotuseroja on, ja tähän varmaan liittyy aika paljon sellaiset kulttuuriset tekijätkin, että että Suomessa noin vanhemmat sukupolvet, ne ei välttämättä ole kovin halukkaita myöskään ottamaan niitä lapsilta tukea vastaan. Että se ajatuskin on niin, että sinne lasten suuntaan sitä apua annetaan, mutta ylöspäin sitä ei niin haluta edes ottaa vastaan.
Ja toinen asia, mikä siihen liittyy, on tietysti hyvinvointivaltion tyyppi. Että siis tämä on havaittu näissä tällaisissa vertailevissa tutkimuksissa, että Pohjoismaissa on tämä, että tätä tukea, niin kuin taloudellista tukea tai muuta tukea ei sinne ylöspäin, niin kuin sitä ei tarvitse tavallaan antaa. Että siis siinä on se, että kuitenkin on eläkejärjestelmät ja muut, että Suomi on siinä mielessä niin kuin kuitenkin tällainen niin sanotun vahvan hyvinvointivaltion maa. Ja sitten taas Etelä-Euroopassa esimerkiksi, missä nämä julkiset tuet on paljon heikompia, niin siellä on sitten paljon enemmän niin kuin lapset joutuu auttamaan ja heillä on niin kuin velvollisuuskin auttaa omia vanhempia myös niin kuin taloudellisesti.
No, millaisia ristiriitoja on yleisimmin vanhempien ja sitten isovanhempien välillä, jos puhutaan näillä termeillä?
Joo, no yksi selkeä liittyy tuohon, mistä on puhuttu, että lastenhoidosta, että se on sellainen, tai lasten kasvatukseen liittyvistä, että siinä on aika paljon näkemiseroja mutta sitten sellainen aika kiinnostava, mitä me ollaan havaittu myöskin, niin on se, että miten nämä aikuiset lapset kokee aikuisenakin, että miten se vanhempien epätasapuolinen kohtelu, mitä he ovat itse kokeneet, niin miten se vaikuttaa sitten heidän suhteisiinsa sekä niin kuin vanhempiin ja sitten myöskin sisaruksiinsa. Ja että siinä on ehkä sellainen, mikä meillekin oli oikeastaan vähän yllätys, kun me tutkimusta tästä aiheesta tehtiin, että kuinka paljon se koettu epätasapuolinen kohtelu, mitä vanhemmilta on saatu, niin vaikuttaa näihin. Ja siellä oli muutamia aika hyviä kuvauksia siitä, että miten tämä epätasapuolinen kohtelu ilmenee. Että yksi tällainen oli muun muassa, että yksi nainen vastasi, että yhtenä jouluna niin hän sai lahjaksi sukat ja sitten veli sai kesämökin. Ja tästä voi sitten päätellä, että ei se välttämättä ihan kovin tasapuolisesti mennyt.
Joo, ja tämä oli tosi kiinnostava tulos tämä, että havaittiin, että se kuinka paljon se vaikutti sisarusten, niin kuin aikuisena sisarusten välisiin suhteisiin. Tämä, että jos he oli, ja tämähän oli se, että tämä esimerkki tässä, niin kuin kaikki voi miettiä, että oliko tämä nyt tasapuolista vai epätasapuolista kohtelua, mutta siis se meidän kysymys oli siinä se, että oletko kokenut, että vanhemmat on kohdelleet. Eli siis me ei välttämättä tiedetä, että onko vanhemmat kohdelleet vai onko siitä jäänyt vaan semmoinen kokemus tälle henkilölle. Että siinä on niin kuin tietysti nämä tällaiset subjektiiviset näkemykset, mutta että sillä oli ihan selkeä yhteys tähän sisarusten välisiin suhteisiin. Ja sitten tämä, niin kuin mitä ristiriitoja sitten näiden vanhempien ja isovanhempien välillä on, niin sitä me ei olla, meillä ei ole semmoista, tuosta on ollut semmoista kysymystä, tarkkaa kysymystä siitä, että mitä kaikkea nämä ristiriidat tavallaan sisältää, että me ollaan kysytty ristiriidoista ja me todennäköisesti nämä tarkoittaa semmoisia hyvin, koska ne oli todella todella yleisiä, siis 90% oli oman äitinsä kanssa esimerkiksi ristiriitoja, eli siis nämä on tällaisia ihan normaaliin arkeen liittyviä, että jos pidetään yhteyttä, niin silloin on aina jotain pientä kränää, mutta se oli tosiaan jännittävä tulos tämä, että silloin jos on lapsia, niin silloin nämä ristiriidat on paljon yleisempiä appivanhempien kanssa kuin silloin, jos ei ole lapsia. Eli jollain tapaa ne liittyy myös lapsiin todennäköisesti. Ja sitten varsinkin, jos anoppi on hoitanut lapsen lapsia, niin silloin minien ja anopin välillä on enemmän ristiriitoja. Siinä on varmaan joku yhteys sitten tähän niin kuin lasten kasvatuksellisiin asioihin tai johonkin muihin.
Niin, tai sitten se tulee vaan siitä, että ollaan läheisempiä ja silloin niitä tulee, niin. Kun että jos ollaan oikein kaukana toisistaan, niin ethän sä riitele sellaisena nopin kanssa, jota ei tarvitse nähdä kuin kerran vuodessa.
Aivan, että tämä on varmaan yksi.
Kyllä, mutta kyllä tässä oli myöskin sit se, että nämä tulokset myöskin säilyi sitten, että me otettiin huomioon näissä tämä yhteydenpidon yleisyys ja tämä koettu läheisyys. Ja silti nämä tulokset säilyi, että se ei pelkästään selity sillä, että ollaan enemmän vaan yhteyksissä, että siellä on jotain muutakin.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Tänään puhutaan sukupolvien ketjuista, puhutaan äideistä, isäistä, mummoista, vaarista ja lapsen lapsista. Vieraana sosiologit Mirkka Daniesbakka ja Antti Tanskanen. Mummoista, vaarista on tänä päivänä moneksi. Heidän kanssa mökkeillään, leivotaan, käydään harrastuksissa, leikitään, pelataan lautapelejä. Lastenlasten ja isovanhempien yhteinen aika on sellaista, jota vanhemmatkin arvostaa. Onko se näin auvoisaa?
No, sitä ei voi sanoa, että ikinä kaikki ei mene niin kuin aivan tällaisissa täydellisissä TV-sarjoissa tai muissa. Että totta kai, että näissä meidän tutkimuksissa on havaittu, että siis ristiriitoja on, niitä esiintyy. Ne on varmaan tällaisia pieniä, niin kuin, pieniä kinoja ja muita. Et aika vähän on sitten, koska jos mietitään tällaista, mistä puhuttiin aikaisemmin, tällaista niin kuin, täysin välien katkeamista tai sitä, että oikeasti joudutaan rajoittamaan esimerkiksi jonkun isovanhemman yhteydenpitoa lapsenlapsiin, niin tätäkin tapahtuu, mutta meidän aineistossa se on hyvin pieni osuus. Se on ehkä noin 5% suurin piirtein vanhemmista, ketkä kokee, että he on jotain isovanhempaa joutunut niin kuin rajoittamaan hänen niin kuin tapaamisoikeuttaan tavallaan lapsen kanssa. Et siinä mielessä kaikki tällaiset niin kuin ristiriidat ja muut, mitä siihen nyt tällaiseen normaalin perhe-elämään kuuluu, niin ne vaikuttaisi olevan tällaisia miedompia ja semmoisia, mitkä ei ole niin vakavia.
Kyllä joo, ja se on tietysti ihan selvää, että kaikkeen ihmiselämään niin liittyy myöskin tällaisia konflikteja, että ei se varmaan missään niin kuin ihmissuhteessa mene niin, että kaikki menisi aina vaan tosi kivasti ja hyvin, vaan että kyllä niin kuin, ja sitä voi ajatella myöskin niin, että se on jollain tavalla kertoo siitä, että se suhde on tasapainoinen, jos siinä uskalletaan esittää omia mielipiteitä ja ollakin eri mieltä toisten kanssa. Tämä on ehkä se juttu tässä. Mutta tosiaan niin kuin oli maininta, niin sellaista, että jotain tosi vakavaa tapahtuisi ja välit menisi poikki, niin niitä tapauksia tuntuu kuitenkin olevan aika vähän.
Mutta isovanhemmat on tänä päivänä terveempiä, he ovat menevämpiä kuin ehkä koskaan aiemmin. Siellä ei enää niin kuin 50-vuotiaana tarjota kiikkustuolia 50-vuotiaana lahjaksi tai kävelykeppiä. Millaista ristiriitaa se sitten ehkä aiheuttaa näissä sukupolvien ketjussa, että vanhemmat on ehkä pidempään vielä työelämässä ja heillä on omat menonsa. Ei mummo ehkä olekaan automaattisesti se lastenhoitaja, koska hänen täytyy käydä vaikka tansseissa.
Joo, näinhän sitä on niin kuin aika paljon ajateltu, että esimerkiksi nimenomaan suuret ikäluokat, jotka on muutenkin ollut aina jokaisessa ikävaiheessaan tällainen tietynlainen murrossukupolvi, joka on sitten aina muuttanut jollain tavalla sitä ikävaiheen niin kuin tyyliä, niin ehkä tämä isovanhemmuuskin muuttuu jonkin verran nyt just tästä syystä, että isovanhemmat on nuorempia tai siis paremmassa kunnossa ja on niin kuin tällaisia menevämpiä, ainakin osa heistä. Ja tämä varmaan jollakin tapaa näkyy myös siinä, että mitä kaikkea esimerkiksi tehdään lasten kanssa ja kuinka paljon ylipäänsä niin kuin ollaan käytettävissä. Että meillä on jonkin verran tätä niin kuin tällaista ihan haastatteluaineistoa niin kuin näistä uudista ikäluokista ja aikuista lapsista. Ja siellä kyllä niin kuin jonkin verran tulee esille sitä, että isovanhemmat sanoo ihan suoraan, että heillä on omatkin menonsa ja että ei voi olla semmoinen niin kuin lastenhoitoautomaatti tai näin. Ja että se on niin kuin ihan ok, että niistä pitää sitten niin kuin tavallaan pystyä siis myös tietysti keskustelemaan, että ei voi olettaa, että se on niin kuin isovanhempien velvollisuus sinällänsä, että heidän niin kuin tulisi aina hoitaa tai tulisi olla aina käytettävissä. Ja vaikka niin kuin aika monet myös kokee sen näin, siis sekä isovanhemmista että näistä lapsista, niin sen, että näin ei tietenkään olekaan, mutta sitten joka tapauksessa isovanhemmat hoitaa, että tämä on kyllä, että tavallaan, että se ei, niin kuin, että se ei poistu, siis siltikään tämä hoivava isovanhemmuus, vaikka se ehkä muuttuu vähän sen.
Joo, ja tässä on sekin, että se ei välttämättä aina ole kauhean hyvä, että se isovanhempi koko ajan osallistuukaan. Että niistä on tutkimustuloksia myöskin siitä, että silloin jos ne isovanhemmat on koko ajan läsnä tai kantaa pääasiallisen vastuun siitä lapsesta, niin siinä saattaa olla huonoja vaikutuksia sille isovanhemmalle itselleen, että se voi olla niin kuin vanhemmalle jäällä liikaa se pääasiallinen vastuu siitä lapsesta, mutta sit voi olla myöskin niinku sille lapselle haittaa, eli että kun se isovanhempi ei jaksa välttämättä panostaa niin paljon kuin mitä vanhemmat sitten jaksaa nuoremmalla iällä, niin täällä voi olla kielteisiä vaikutuksia sille lapsellekin. Et kyllä tässä varmaan niinku se, mikä tutkimuksissa on havaittu, niin se on se hyödyllisin vaikutus niistä isovanhemmista tuntuu tulevan silloin, kun se on sellaista säännöllistä, mutta ei kuitenkaan mitenkään joka päivästä se osallistuminen. Tämä on ehkä se paras vaihtoehto.
Mutta se on perhesuhteessa niin aika arka paikka se, kun isovanhempi sanoo, että eipä kuule käykään. Miten se koetaan?
No meillä ei ole tästä semmoista niin kuin laajempaa tietoa tämän meidän aineiston perusteella, koska näitä tosiaan oli hirvittävän vähän näissä ihan tällaisissa teemahaastatteluissa niitä henkilöitä, jotka sitten sanoo, että on ollut niin kuin tällaista selkeästi kieltäytymistä hoitamasta tai ei ole saatu niin paljon apua isovanhemmilta kuin on haluttu. Mutta ilmeisesti nyt kun tällä hetkellä nämä isovanhemmuusasiat on ollut aika paljon esillä ja tällä tavalla, niin varsinkin isovanhemmat on esittäneet paljonkin niin kuin tällaisia omia kokemuksia ja mielipiteitään siitä, että miltä se tuntuu sitten, jos rajoitetaan niin kuin tapaamisoikeutta lapsiin. Esimerkiksi jos on tapahtunut ero tässä vanhempien sukupolvessa tai muuta, niin siinähän usein saattaa käydä niin, että ne isänpuoleiset isovanhemmat jää sit niinku vähän paitsioon.
Jos puhutaan suomalaisista perhesiteistä, niin ehkä on syytä mainita suomalaisten perhesiteiden myrkky, eli alkoholi. Isovanhempien ikäluokassa ja suurissa ikäluokissa on huolestuneena seurattu myös sitä, että vanhat ihmiset juovat tänä päivänä enemmän kuin koskaan ennen. Ehkä myös muut ikäluokat, mutta nimenomaan siellä niin kuin ikäihmisissä alkoholin käyttö on lisääntynyt aika paljon. Näkyykö teidän tutkimuksessa esimerkiksi huolta siitä, että isovanhemmat käyttää liikaa alkoholia?
Joo, kyllä oikeastaan näkyy, että meillä oli sellainen avokysymys tuossa kyselylomakkeessa, missä kysyttiin sitten vanhemmilta, että niissä tapauksissa, että jos ne on joutunut rajoittamaan näitä isovanhempia, mitä tapauksia ei kauheasti ollut, mutta kyllä siellä oli sitten nousi selkeästi se, että se oli se isovanhempien alkoholin käyttö, mikä oli se isoin syy ja että kyllä se sieltä selkeästi nousi esiin kyllä.
Joo. Et sen enempää, että näitä oli tosiaan tässä meidän aineistossa aika vähän tapauksia ja sen enempää me ei olla sitä sitten niinku tutkittu tai muuta, mutta kyllä se siellä näkyy.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Geenit ja ympäristötekijät vaikuttavat siihen, millaisia me olemme, millaisiksi me tulemme. Ja omien vanhempien malli vaikuttaa vahvasti siihen, millaisia vanhempia me olemme. Psykologian tohtori Päivi Merjonen kertoo, että kaltoinkohdelluilla on joidenkin tutkimusten mukaan 50% suurempi riski kohdella kaltoin omia lapsiaan. Mikä siis tarkoita sitä, että kaikki huonosti kohdellut lapset näin tekisivät, vaan jotkut nimenomaan sitten omassa vanhemmuudessaan pyrkivät toimimaan toisin kuin omat vanhempansa. Päivi Merjonen toteaa myös, että tutkimuksen mukaan tämän ajan vanhemmat kokevat lapsensa lievästi rasittavampina kuin aiemmat sukupolvet. Mistä se sitten johtuu? Se kuullaan nyt.
Tässä on monia tekijöitä, mitkä voi vaikuttaa tähän. Että siinä on esimerkiksi sukupuolieroa, että miehet kokee lapset vähemmän rasittaviksi kuin naiset. Tätä nyt voi esimerkiksi selittää se, että monesti miehet on vähemmän tekemisissä lastensa kanssa, joko omasta halustaan tai muusta syystä. Ja sitten tietysti niin kuin lapsen ikä ja monet muut seikat voi vaikuttaa näihin asioihin. Aikaisemmin esimerkiksi vaihteluväli oli erilainen. Eli nyt on enemmän niitä, jotka kokee ne rasittavammaksi. Sitten tietysti tässä on se, että nyt on näitä uusia perheitä ehkä enemmän, mikä voi vaikuttaa asiaan. Ja voi sitten olla monia muitakin seikkoja, että kyllähän näissä nyt on. Ihmisillä on vähän erilaisia paineita ja ehkä se nykyään niin kuin pyritään enemmän elämään lasten ehdoilla tai sitten on keskitytty enemmän siihen työuraan tai johonkin muuhun. Koetaan se lapsi häiriötekijäksi esimerkiksi. Tai sitten on se vaihtoehto, että nykyään sitten avoimemmin puhutaan myös näistä negatiivisistakin tunteista. Mutta suurin osa edelleen kokee ne kuitenkin vähemmän rasittaviksi ja edelleen läheisiksi ja tärkeiksi.
Psykologian tohtori Päivi Merjonen, mitkä on sitten sellaisia tunnusomaisia piirteitä suomalaiselle kotikasvatukselle?
Ainakin tähän suomalaiseen perheympäristöön on perinteisesti mun mielestä kuulunut tietynlainen etäisyys tai vähäeleisyys, vieraanvaraisuus ja itsenäisyyteen ja ahkeruuteen ja työnteko-opettaminen.
Jos mietitään suomalaista historiaa ihan taaksepäin, niin ei ole montaakaan sukupolvea siihen, kun Suomessa elettiin sota-aikaa. Sodan jäljet vaikuttaa tänäkin päivänä. Kuinka paljon sitten sotavuodet on vaikuttaneet kasvatuksen traditioon?
Niin, no siis kyllähän sota vaikuttaa ja näkyy monta sukupolvea vielä jälkikäteenkin. Että siis sotahan traumatisoi monia ja tietysti sitten nämä pulavuodet ja sotakorvaukset täällä vaikutti paljon asioihin, että sitten nämä menetykset, vammautumiset ja esimerkiksi nälän näkeminen voi vaikuttaa sukupolvien päähän sekä niin kuin biologisesti että psyykkisesti. Ja ahdinko ja väkivallan näkeminen ja kokeminen niin lisää stressiä ja turvattomuutta ja väkivaltaisen käyttäytymisen riskiä. Ja sitten tietysti nämä pakkomuutot ja muut voi aiheuttaa virallisuutta ja juurettomuutta, jos ei kykene sopeutumaan tähän uuteen ympäristöön. Ja sodan aikaan niin kuin ihmisillä voi olla enemmän semmoista yhteishenkeä kuin yhteinen vihollinen, mutta sitten taas sodan jälkeen voi epäluuloisuus ja kyräilykin lisääntyä. Että nämä sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat on voinut kärsiä tällaisista asioista. Ja kyllä ne jäljet näkyy edelleen silloin niin kuin sotakorvausaikaankin ja sota-aikaan, niin kyllä siihen säästäväisyyteen ja ahkeruuteen kasvatti.
On toisaalta sanottu, että jokainen sukupolvi tekee omat virheensä kasvatuksessa, mutta ne virheet on eri virheitä sukupolvesta toiseen. Millaisia aiheita vastaan tämän päivän vanhemmat pyrkivät taistelemaan? Mitä he haluavat muuttaa?
No yleensä nämä vanhemmat haluavat lapsilleen paremmat olot kuin itselleen. Ja että jos he jostain omassa kasvatuksessa on pitänyt, ne saattaa yrittää muuttaa tätä seikkaa omien lastensa kasvatuksessa. Ja tällä hetkellähän tässä nyt on, tai vaikuttaisi siltä, että konservatiiviset arvot on kenties vähän lisääntynyt. Ja niin kuin jotkut nykyvanhemmista saattaa pitää taas niin kuin omien vanhempiensa ikäluokkaa vaikka liian vapaamielisinä ja toiset taas ei. Ja sitten, mutta et yleensä tämä nyt on, että ne taistelee nämä nykyvanhemmat niitä negatiivisina kokemia niin kuin omien vanhempiensa tai kasvuympäristönsä arvoja vastaan, ellei sitten jotain suurta uhkaa koeta nykyympäristöstä. Et nykyäänhän on ollut muodissa esimerkiksi tällainen lapsen oman tahdin mukaan eteneminen. Esimerkiksi, että saa syödä omaan tahtiin sen verran kuin haluaa ja myös tämmöisiä monipuolisia harrastuksia arvostetaan. Mutta onhan niitä ennenkin, jos on vaan mahdollisuuksia ollut, niin arvostettu. Ja sitten voi olla, että jotkut nykyvanhemmat on kenties liian riippuvaisia lapsistaan. Ja tietysti nämä kasvatustraditiotkin on kenties monipuolistunut nyt täältä monikulttuuristumisen myötä.
Vanhemmat pyrkivät ja haluavat lapsilleen hyvää, ehkä muuttamaan omaa kasvatustapaansa edellisistä sukupolvista, mutta kuinka helppoa oikeasti on muuttaa kasvatustraditiota, koska aika paljon tapahtuu tiedostamatta?
Tämä kasvatustraditio varmaan on tämmöinen laajempi termi ja sisältää laajemmin yhteiskunnan ja sen arvot. Mutta sitten ja tällaisen erilaisen tietämyksen ja muiden kulttuurien tuntemuksen myötä näitä kasvatustraditioita voidaan muuttaa tietysti. Mutta ainahan kaikki ei ole tiedostettua ja ne voi olla hyvinkin syvälle juurtuneita ne varhaisissa vaiheissa opitut tai myöhemminkin traumojen kautta tai muiden kokemusten kautta opitut kiintymyssuhteet tai kasvatustavat tai muut, että siis niitä voi yrittää, siis se, että yrittää tiedostaa niitä omia käyttäytymismallejaan, vanhempiensa käyttäytymismalleja ja muuta, niin se voi auttaa siinä niiden muuttamisessa. Mutta vaikka vanhemmat haluaisi muuttaa kasvatustapaansa, ne ei aina siihen kuitenkaan pysty, ainakaan ilman apua. ja silloin ne voi edelleen pitäytyä vanhassa, mutta monet tietysti voi nähdä myös se vanhan kasvatustavan hyvänä, että ei niitä kaikkia aina tarvitse täysin muuttaakaan.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Näin totesi psykologian tohtori Päivi Merjonen. Studiossa vieraina tutkijat Turun yliopistosta Mirkka Daniasbakka ja Antti Tanskanen. Miten teidän tutkimuksissa on näkynyt kasvatustapojen siirtyminen sukupolvelta toiselle?
No, me ei olla kysytty sitä suoraan tässä kyselyssä, että kuinka paljon esimerkiksi on tavallaan, kuinka paljon niin kuin käytetään esikuvana tai tiedostetusti niin kuin kasvatetaan lapsia samalla tavalla kuin
tai
omat vanhemmat
tavalla.
Tai eri tavalla, niin aivan, mutta se, että tämä jonkin verran tuli esille näissä haastatteluissa, mitä sitten tehtiin vielä näille kyselyyn vastanneille, ja siellä tulee sitten ehkä sellaista, että suuret ikäluokat ensinnäkin miettii niin kuin omia vanhempiaan, siis sekä isovanhempina että vanhempina jonkin verran, ja peilaa sitä omaa isovanhemmuuttaan myös siihen omien vanhempiensa toteuttamaan isovanhemmuuteen jonkin verran. Ja sitten aikuisilla lapsilla, niin mä en ainakaan suoraan muista, että siellä olisi hirveän paljon puhuttu siitä, että kuinka se lasten kasvattaminen olisi ollut samanlaista tai erilaista kuin se omien vanhempien kohdalla on ollut. Mä muistan, että sä Antti niistä tarkemmin.
Joo, en itse asiassa muista myöskään. Et mun mielestä se oli sellainen, mikä on tavallaan aika kiinnostavaa, että se ei kauheasti siellä noussut esiin. Et enemmän oli just noi suuret ikäluokat, ja ne pohti nimenomaan sitä omaa isovanhemmuutta suhteessa sitten heitä vanhempiin sukupolviin. Mutta
voi olla, että tästä myös vähän ei välttämättä haluttukaan tuoda esille, koska niin kuin sanottu, niin tässä varsinkin sitten vielä näissä haastatteluissa, niin kuin tällaisissa teemahaastatteluissa, niin sinne varsinkin sitten valikoitui tällaisia aika perhemyönteisiä ihmisiä, että siinä voi olla, että siinä ei sitten ehkä haluttu myöskään tuoda sitä niin vahvasti esille, mutta ihan totta tämä, että ne varmasti siirtyy siis sekä tiedostetusti että tiedostamatta, että se voi olla välillä todella vaikeaa muuttaakin niin kuin sitä tietynlaista käyttäytymistä, että mihin on niin kuin tottunut tai oppinut.
Päivi Merjonen mainitsi myös tämän päivän haasteena uusperheet. No, uusperheet tuovat todellakin oman värinsä sukupolvien ketjuun. On sun, mun, meidän lapsia ja niin myös isovanhempia, monenlaisia perhe- ja sukutaustoja. Uusperheet voivat tuoda mukanaan riitoja ristiäisistä perhejuhlista. Kuka on tervetullut ja kuka ei. Jos toiseen suuntaan pyllistää, niin toiseen saattaa kumartaa. Millaisia ovat uusperheiden sukulaissuhteet?
No joo, kyllä se, mitä me ollaan havaittu, niin kyllä se tuo niin kuin haasteita niihin suhteisiin. Ja se varmaan, kaikkien niin kuin uusperheen vanhempien tulisi miettiä aika paljon, on se, että sitä nimenomaan sitä, että se kohtelu olisi tasapuolista niitä kaikkia lapsia kohtaan. Että se, mikä me tuossa tutkimuksessa ollaan huomattu, niin siellä selkeästi kyllä on, näkyy sitä, että sitä omaa lasta yleensä sit suositaan kuitenkin. Ja tämä on varmaan sellainen aika tiedostamaton, että ei ne vanhemmat varmaan sitä tahalleen tee tai ajattele itse edes tekevänsä niin mutta kyllä se tuolta selkeästi ilmenee. Tämä on ehkä yksi sellainen mihin kun tiedostaa, niin sitten voi niin kuin koittaa sitä omaa käyttäytymistään myöskin muuttaa vähän.
Ja sitten toinen seikka, mikä niin kuin liittyy tietysti näihin uusperheisiin, on isovanhempien näkökulmasta se, että sitten jos on esimerkiksi tilanne, missä vanhemmat on eronneet ja sitten heillä on niin kuin uudet puolisot, niin sitten näitä isovanhempiahan tulee niin kuin sit sinne jo 8 kappaletta, kun on nämä, niin kuin nämä uusien puolisoiden vanhemmat mukana myös, ja sitten tavallaan ne isovanhempien koditkin niin kuin hajaantuu, niin sitten tässä voi tapahtuu semmoinen hajaantumisvaikutus, eli sitten ne isovanhemmat eivät pääse olemaan niin paljon sen lapsen kanssa, kun he haluaisivat. Tämä oli semmoinen, mikä välillä nousi esille, että sitten kun niitä uusia niin kuin mummoloita ja vaariloita on niin kuin useampia, niin sitten ei ehitä käydäkään kaikissa.
Mutta suuret ikäluokat on ikään kuin sellainen ensimmäinen niin sanottu eronneiden sukupolvi. Millaisia haasteita se tuo, että isovanhemmatkin on eronneet?
Joo, tämä on niinku kans, tämä on totta, että suuret ikäluokat tosiaan, että siellä niitä on selkeästi enemmän kuin heidän vanhempiensa sukupolvessa. näitä eroja. Ja kyllä se siltä näyttää, että se tuo erityisesti näille isoisille, niin heidän suhteensa heikkenee lapsenlapsiin. Että se oli aika dramaattinen, kun me verrattiin näitä henkilöitä keskenään, siis just tämän niin kuin siviilisäädyn mukaisesti, että onko isovanhempi naimisissa sen puolison kanssa, jonka kanssa on niin kuin yhteisiä lapsenlapsia, vai onko hän eronnut, onko hän leski, tai onko hän mennyt uudelleen naimisiin, eronnut ja mennyt uudelleen naimisiin. Niin isoisillä oli aika dramaattinen pudotus siinä sekä niin kuin yhteydenpidossa lapsenlapseen että lastenlasten hoitamisessa silloin, jos hän oli eronnut tai mennyt uudelleen naimisiin. Eli jos se ei ollut tämän niin kuin isoäidin kanssa, joka on sen lapsenlapsen isoäiti, niin sen kanssa naimisissa niin silloin, tai niin kuin yhdessä, niin silloin se heikkeni se yhteydenpito ja se lastenlasten hoitaminen.
Miten sitä sidettä voi tukea?
Niin, se on hyvä niin. Kysymys, että se on varmaan niin kuin jokaisessa perheessä tavallaan pitäisi miettiä sitä, että ja niin kuin tässä puhuttiin just, niin ettei nimenomaan niitä isoisiä sitten tiputeta pois sieltä, että tässä tutkimuksessa me havaittiin, että isoäitien osallistumiseen sillä eroamisella ei käytännössä ollut lainkaan vaikutusta, että se oli nimenomaan nämä isoisät, jotka sitten saattoi, tai joko vähensi sitä yhteyttä tosi paljon, tai sitten saattoi katketa kokonaan se yhteydenpito. Tämä on ehkä myös sellainen juttu, että jos sen tiedostaa että niillä isoisillä on paljon kovempi riski siihen, että se suhde heikkenee tai katkee kokonaan, niin siinä vaiheessa, että jos näitä eroja tapahtuu, niin jos sen silloin huomioi, niin sille ehkä voidaan sitten jotain paremmin tehdä ja tiedostetummin ottaa ne isoisät sitten mukaan kanssa vielä.
Mm. Ja tämähän on se, että me ei tiedetä nyt, että kenen aloitteesta se väheneminen tavallaan tapahtuu, että onko se semmoinen, mikä vaan tapahtuu, vai onko se sitten niin, että nämä isoiset itse niin jotenkin tavallaan vetäytyy. Ja kyllähän tässä nyt näyttäisi vähän myös se, että jos he on menneet uudelleen naimisiin, niin silloin voi olla, että se uuden vaimon niin kuin suku sitten taas vetää, kun usein tässä on tämä, että usein miehet tulee sinne naisen sukuun jollain tavalla niin kuin lähentyy ja on enemmän yhteydessä sitten sen kanssa, niin tässä voi olla kanssa tämä tapaus, mutta kaikkein niin kuin huonoimmassa asemassahan tietysti on nämä eronneet yksin asuvat isoisät, että se voi olla niin kuin se kaikkein niin kuin riskialttein ryhmä. Et meillä oli sen verran vähän näitä leskeytyneitä kuitenkin vielä tässä suhdannikäluokkien aineistossa, että siinä on tavallaan, että me ei voida ihan tarkalleen sanoa, että kuinka isoja eroja siinä tulee, mutta näyttäisi siihen suuntaan menevän, että tämä leskeytyminen ei sit ole niin paha asia niin kuin näiden isovanhempien lastenlapsisuhteelle. Tietysti siinä on sitten se, että sit hän on enää se niin kuin yksi siitä pariskunnasta olemassa, jolloin sitten varmaan nämä tiiviit perhesuhteet tietysti sitten auttaa sitä, että pääsee niin kuin tavallaan yli siitä menetyksestä ja muuta, niin se on tietysti hyvä asia, että jos näin on, että se ei niin kuin tavallaan sit sulje heitä niin kuin vielä niin kuin yksinäisemmäksi.
Alussa puhuttiin siitä, että lapsenlapset hyötyvät isovanhempien läsnäolosta. Jopa kognitiiviset taidot voivat olla parempia niillä lapsilla, joilla on aktiiviset suhteet isovanhempiin. Mitä sitten isovanhemmat saavat näistä suhteista? Miksi niiden eronneiden isoisien kannattaisi olla yhdessä lastenlastensa kanssa?
No joo, tämä on myös tämmöinen, mitä on nykyisin alettu tutkimaan, kun aikaisemmin tässä isovanhempi tutkimuksessa on ollut kiinnostuksen kohteena nimenomaan lasten hyvinvointia, mitä niille lapsenlapsille tapahtuu ja näin, niin nyt on alettu ihan viime vuosina enemmän tutkia sitä isovanhempia, että kuinka he voivat ja kuinka paljon heille on hyötyä siitä sekä aktiivisesta isovanhemmuudesta että ylipäänsä siitä, että on isovanhempi. Ja siellä on tullut nyt, siitä on tehty sen verran vähän tutkimuksia, että on tullut vähän niin kuin ristiriitaisia tuloksia tai sellaisia, että ei oikein vielä ihan tarkkaan tiedetä, että mikä tämä niinku varsinainen vaikutus sitten on, mutta näyttää siltä, että varsinkin jos tämä lastenlasten kanssa aktiivisesti oleminen, eli siis hoitaminen tai tällainen niinku muulla tavalla tukeminen, niin se on, jos on semmoista niinku, tällaista ei liian tiivistä, mutta ei liian heikkoakaan, eli semmoista niinku keskimäärin tapahtuvaa, ei liian kuormittavaa, niin silloin siitä on isovanhemmalle itselleenkin hyötyä. Ja silloin isovanhemmat itsekin niin kuin voi paremmin ja saattaa olla onnellisempia. Onnellisuus on vaikea, koska se on yleensä semmoinen, mikä on ihmisillä aika stabiili riippumatta niin kuin kovin monista asioista. Mutta tämä, että siinä näyttäisi olevan kyllä vaikutuksia. Mutta siinä on just tämä, että sit jos se on liian kuormittava niin kuin päivittäistä hoitoa tai muuta, niin silloin sillä on myös se, niin kuin kävi ilmi, niin myös sille lapsen lapsellekin, niin myös isovanhemmalle itselleen, niin terveyttä huonontavia vaikutuksia. Ja samaten silloin, jos se suhde on kokonaan poikki, että jos sitä ei ole.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Lopuksi vielä pari sanaa anopeista. Vieraana sosiologit Mirkka Daniasbakka ja Antti Tanskanen Turun yliopistosta. Perheen rakentaminen ja parisuhteen luominen merkitsee kahden eri perhekulttuurin yhteensovittamista. Kumman kasvuperheen tapa käsitellä erimielisyyksiä, viettää joulua tai juhannusta on oikein? Anoppivitsit on tunnettuja ja aika monet, varsinkin naiset, mollaavat anoppia. Mikä siellä anoppien ja minioiden suhteessa oikein hiertää?
Siellä voi tietysti olla tosi monia asioita mitkä hiertää. Ja tämä kyllä ihan pitää paikkansa siinä mielessä nämä kansan havainnot siitä että kyllä ne niinku anoppi-minia-suhteet on usein tällaisia konfliktiherkkejä, että siellä saattaa näitä kinoja olla. Se, mihin viitattiin aikaisemminkin jo, että sit, jos se lapsenlapsi tulee, niin se on yksi sellainen, mikä sitten lievittää niitä ja tekee näistä anoppi-minia-suhteistakin sitten läheisempiä ja enemmän myöskin sen kaltaisia, mitä tämä tyttären ja äidin välinen suhde on. Ei yhtä läheisiä, mutta enemmän sen kaltaisia. Että.
Ja samalla siis myös lisää sitten näitä miitoja, ristiriitoja, että se tavallaan lisää sitten sitä, että sitten sen anopinkin kanssa riidellään ehkä samantyylisesti kuin sitten omien äitien. Sitä me ei tarkalleen ottaen tiedetä, että minkä tyyppisiä nämä ristiriidat sitten on omien vanhempien ja puolisovanhempien välillä. Että onko niissä niinku sisällöllisiä eroja, että siis riidelläänkö eri asioista vai ei. Mutta kyllä se näyttäisi myös siltä, että jos se anopin lastenlasten hoito lisää sitä todennäköisyyttä sille, että hänen kanssaan on ristiriitoja, niin kyllä se sitten myös liittyy jollain tapaa siis tähän sit siihen lasten hoitamiseen ja siihen, että jotenkin näihin lapsiin liittyvää. Mutta kyllä se on havaittu myös monissa muissa tutkimuksissa, että tämä on niinku se erilaisille konflikteille tai ristiriidoille altteen suhde.
Joo, ja tässä on yksi sellainen, mitä on sit havaittu tällaisissa kansainvälisissä tutkimuksissa, että silloin jos se tämän välisukupolven, eli näiden aikuisten lasten sukupolven edustajilla, näiden parisuhde on hyvä, niin silloin niitä konflikteja on yleensä vähemmän sitten myöskin näiden anopin ja minioiden välillä. Et se on yksi sellainen, joka saattaa ehkäistä tätä.
Joo, eli se liittyy myös siihen parisuhteeseen, se tavallaan ne ristiriidat sitten niinku näihin appivanhempiin. Ja sitten vielä sekin, että se, niinku se suhde siihen appivanhempiin, niin se on suurempi määrittäjä sen niin kuin isovanhemman ja lapsenlapsen väliselle hyvälle suhteelle kuin suhteet omiin vanhempiin. Eli tämäkin on tavallaan, että se on aika tärkeä kyllä tämä suhde appivanhempiin, siis kaikilta kannalta. Ja tietysti kaikki perhesuhteet niin on kytköksissä toisiinsa, joten niin kuin kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Mutta tästä täytyy kääntää katse siis siihen perheen, näihin aikuisten lasten, siihen perheen mieheen, aviomiehen, puolisoon, jonka pitää toimia jonkinlaisena kilpenä ehkä siinä äidin ja oman äitinsä ja oman vaimonsa välissä, irtautua toisaalta sieltä lapsuuden kodista ja pitää vaimonsa puolta.
Joo, kyllä sen varmaan näin voi ajatella. Ja kyllä noi tutkimustulokset just siihen viittaa, että silloin jos se tosiaan se parisuhde on kunnossa, niin sitten se yleensä se minian ja anopin välinen suhdekin on parempi. Että kyllä se näin tuntuu olevan.
Mulla itselläni on poika, jonka puolisolle tulevaisuudessa olen anoppi. Miten käyttäytyy fiksu anoppi?
Se on vaikea ehkä antaa mitään kovin yksityiskohtaisia ohjeita siihen, mutta varmaan se, että kannattaa ainakin koittaa säilyttää hyvät välit siihen omaan lapseen, niin se voi ehkä olla sellainen yksi hyvä lähtökohta.
No loppuyhteenvetona voidaan varmasti todeta, että niin kuin kaikissa ihmissuhteissa myös sukupolvien ketjuissa ja perhesiteitä rakentaessa tärkeintä on erilaisuuden ymmärtäminen ja se, että ehkä mun oma näkökulma ei aina ole oikea. Onko sukupolvien ketjun rakentaminen ja perhesiteiden säilyttäminen erilaisuuden sietämistä ja sitä, että oppii ymmärtämään toisenlaisiakin tapoja?
No kyllä se takuulla näin on ja se ei varmaan koske niinku pelkästään näitä sukulaissuhteita, että se on varmaan niinku sellainen, mikä koskee kaikki ihmissuhteita yhtä lailla. Että.
Joo, ja sitten se kanssa täytyy muistaa, että ihminen on ollut niin kuin aina tällainen yhteisöllinen kasvattaja, eli nämä on myös semmoisia hyvin luontaisia suhteita ihmiselle, eli siis ne tavallaan tulee jo vähän niin kuin ajattelematta, ja ne varmaan on myös läheisiä, siis vähän niin kuin ajattelematta nämä niin kuin lähisukuun olevat suhteet, eli sitä ei sit niin kuin myöskään, meidän ei tarvitse välttämättä niin kuin liikaa problematisoida tai edes niin kuin miettiä niitä, koska ne on hyvin luontaisia ja läheisiä sosiaalisia suhteita ihmiselle.
Ja kun toisaalta sit muistetaan, että monet tutkimukset kertovat, että toisten ihmisten auttaminen lisää onnellisuutta, niin pidetään huolta perhesiteistä. Kiitos Mirkka Danielsbacka ja Antti Tanskanen vierailusta.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Torstaisin 3:00. Tiina Lundbergin huoltamo.